Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Сіздермен қауышып отырғанына өте қуаныштымын. Әрқашанда, әр кезінде біздің жүрегіміз мереке мен берекеге тола берсін. Бүгінде сіздермен әңгіме еткілі отырған әңгімеміз ол өтірік туралы болмақ. Микрофон алдында Рахат Сендігілі. Мен бүгін сіздерге қояр сұрағым бар. Сіз қаншалықты өтірік айтасыз? Және қай кезде өтірік айтасыз? Жиі өтірік айтасыз ба? Әлде сирек өтірік айтасыз ба? Әлде сіз өз балаңызды сол өтірікке үйретіп келе жатырсыз ба? Иә. Ассалаумағалейкум. Осы сияқты сұрақтар өмірімізде қалай болып жатыр? Осының бәрін бүгін біз әңгімелейтін боламыз. Ары қарай әңгімемізді бір әннен кейін жалғастырсақ.
Соқтанып тұрып жанарын сұраман, неге қарадым солай да солай қарадым. Отыздан асып барамын, шашымның сана бәр ағын. Тәңір қай берме қарадым, санаулы басқан әр адым. Отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын, қуарып кейде торма ағаңның бетімен неге қарадың? Бақытын тілеп баланың, отыздан асып барамын. Әзілің қайда қарағым, әжімге несін қарадың? Артымда қалып аларым, отыздан асып барамын. Қуанып кейде қаламын, қуарып кейде
қаламын.
иә алдыңғы айтқан сұрақтарыма сіздердің жауаптарыңыз болса 8707-724-30 телефонына хабарласып өз ойларыңызды қалдыра аласыздар. Иә, өтірік деген өтірік өрге баспайды деп қазақ атамыз айтқан. Өтірік пен шындықтың арасы екі ақ ел деп. Шынымен көп жағдайда айтып атқан өтіріктеріміз әшкере болып жатқан кезде қаншалықты ұялып, қаншалықты қызарып жататын кездерімізде аз емес. Бірақ кейін кездері біз сол өтірікке етіміз үйреніп кеткен ба, қайдам бетіміз былш етпестен өтірікті айтып, ары қарай жүре беретініміз де бар. Кейде қарап отсаң, апырау осы өтірікті қайдан тауып отыр деп ойланып қаласың. Біліп тұрсың оның өтірік айтып жатқанын. Біліп тұрсын оның айты алдап атқанын, сонда да басымызды шұлғаймыз. Тіпті егер оның бір дәрежесі үлкен болса, ой оны қолпаштап, оның өтірігін береке берсін деп отырамыз. Бұл да ашыта болса шындық болып тұр. Енді жалпы өтірік деген не? Яғни өтірікке біз қалай бейім боламыз? Тіпті балаларымыздың өздерін біз сол өтірікке үйретіп, кейін балаларымыз сол өтірікті айтып жатқаны, бұның өзі де балаларымызға өтірік айтпа дейміз, бірақ өзіміз үйретеміз. Мәселен, сіз қандай да бір несие қарыз болсаңыз, телефон шалып, сізді сұрап атса, жоқ мен үйде дейміз. Бірде бір қызық болған. Әкесі қызына үйретіп қойды. Қандай телефонды алсаң да, қай уақыт алсаң да, мен жоқпын деп айт деп. Сөйтіп, қызы телефонды алды да, папасына айқайлады. Папа, сен жоқсың ба үйде деп. Сол сияқты, біз өзіміз баланы кішкене кезінен өтірікке үйретеміз де, содан кейін балаларымыз өтірікші болып шыққан кезде кейіп жатамыз. Кім саған бұл өтірікті үйретті? Кім саған бұлын? Ал егер қарап отсаңыз, бұның барлығының түбінде отырған өзіңізсіз. Өзіңіз өтірік айтуды үйретіп жатсыз. Тіпті қоғамда қолдаушылар санын ұлғайту үшін жарнама сату көлемін арттыру үшін жалған айтып жатамыз. Осылай өтірік айту біздің күнделікті әрекеттеріміздің біріне қалай айналып кеткенін өзіміз де байқамай қалады екенбіз. Сонда біз өтірік пен шындықты қалай ажырата аламыз? Өтірікті зерттеуші психолог мамандар оны анықтаудың сенімді әдістерін жоқ екендігін алғартады. Себебі өтірік бірегей мінез-құлықтық индикаторы бар, жеке психологиялық процесс болып табылмайды. Сондықтан да кімнің өтірік, кімнің шын айтып отырғандығын анықтау қиындау. Тек адамдарда қатты психологиялық қысым болғаннан кейін ол сәл абыржуы мүмкін. Өтірік пен шындықтың ара жігін анықтаудың өте қиын екендігін ескеріп, мына жайттарды есте ұстау абзал. Ешқандай әдіс адамның өтірік айтып тұрғандығын анықтауға 100% кепілдік бермейді. Адамдарды тура қаралауға болмайды. Өзіңіздің пікіріңізді тұжырымдаңыз. Қаралау болжамнан емес, фактіден тұрады. Шектен тыс күдікшілдік, егер ол атақты кәсіби тергеуші болмаса, қарым-қатынастардың бұзылуына алып келеді. Вербалды емес белгілер үнемі өтіріктің негізі көз болып есептелмейді. Негізгі көзі болып есептелмейді. Қарсы адамның әрекеттеріне және жүріс-тұрыстарына шектен тыс секеммен қарау, оның жүрген тұрғанын анду, адами қарым-қатынастардың бұзылуына алып келуі әбден мүмкін. Өтірікті анықтайтын көптеген физиологиялық элементтер, мәселен терлеп тепшу немесе тамақтың құрғауы, ол адамдардың жекелеген ерекшеліктеріне байланысты болуы да мүмкін. Бет және көз мимикалар бойынша өтірікті анықтау. Адамның ішкі сезімінің сыртқы көрінісі. Көпшілік жағдайда өтірік адамдардың эмоциясында өтірік белгілері байқалады. Сыртқы жағдайда қастың көтерілуі сияқты белгілермен көрінеді. Оң және сол жақ беттерде түрлі эмоциялардың байқалу асимметриясы әділетсіздікті анықтауға көмектеседі. Мұрын мен ауыз зерттеушілерінің айтуына қарағанда, өтірікшілер көп жағдайда мұрнын ұстай береді. Бұл мұрын қуыстарына адреналиннің әсер етуі, оның жыбырлауына алып келеді. Сондай-ақ өтірік айтушы адам көп жағдайларда қолымен аузын ұстап ернін жыбырлатады. өтірік айтқан кезде көз қабағы қалыпты жағдайда қарағанда ұзақ уақыт жабық тұрады. Ер адамдар шындықтан ауытқыған кезде көзін уқалай береді. Адамның көзіне қарап ақ оның өтірік немесе шын сөйлеп тұрғандығын байқауға болады. Өйткені адамның көз қарасы көпшілік жағдайда адамды алдай алмайды. Бұл әдіс тиімді әрі таптырмас құралдардың бірі. Сондықтан да көп адамдар шын кейпін жасыру үшін көзін түрлі бағыттарда қозғалтып, адамның көзіне тік қарауына мүмкіндік бере бермейді. Тіл және дене, терлеп тепшу, статистикалық мәліметтерге қарағанда өтірік сөйлеуші адам шын сөйлейтін адаммен салыстырғанда көбірек терлейді. Бас изеу, адамдар көпшілік жағдайларда өзінің сөзін немесе келісімін білдіру үшін бастарын изеп жатады. Ал адам өтірік айтқан кезде оның сөздері мен бас изеу арасында кідірістер болады. Абыржу, орнын арты қуыс, өтірік айтушы адамның сөзінде абыржушылық және өзіне деген сенімсіздік белгілері байқалады. Қозғалыс, шындық айтып тұрған адам әңгімелесуші тарапқа жақындайды, ал өтірікші керісінше одан алыстауға тырысады. Өтірік айтушы адам көп жағдайда өзінің сөзін қайта-қайта айтып сендіруге тырысады. Абыржулы қалыппен қолын қалтасына жиі салу, шашын жинау, галстугын жүнді бірдемені қолмен қайта-қайта ұстау өтірікшінің белгілері. Сілекейді жұту және тыныс алу, тыныс алудың қиындауы жалғандықтың белгісі. Ол миға оттегіні көбірек жіберу үшін жылдам тыныс алуға тырысады. Сөйтіп өтірікші қиын жағдайда өзіне ыңғайлы бағдар жасауға тырысады. Ауыз қуысында сілекей сөлінің көптеп бөлінуі, адреналиннің бөлінуімен байланысты, сондықтан да ол аузына қалып жағдайдан тыс бөлінген сілекейді жұтуға мәжбүр, немесе аузы көпіршіктенеді. Ауыз екі жауаптарды талдау. Дауыс, дауыс ырғағы және жылдамдығының өзгеруі өтіріктің негізгі индикаторы болуы мүмкін. Жауап беру алдында тосылып қалу, немесе бірден аузын жауып қалу, ұзақ уақыттық үзіліс өтірік белгілері болып саналады. Шамадан тыс артық сөйлеу, шыншыл адам факт бойынша жауап беріп қалған жағдайларға анықтама бермейді. Ал өтірікші керісінше алыстан орағытып, артық детальдарды айтып, өзгелердің қолдауымыз дейді. Эмоциялық реакция. Әңгімелесу кезінде қарсы адамның әрекеттерін бақылаңыз. Шыншыл адам өтірікшіге қарағанда оқиғаны агрессивті жағдайларға дейін жеткізбейді. Ол барлығын шу шығармай шешуге тырысады. Тексеру. Біз фильмдерден тәжірибелі тергеушілер сұрақтары арқылы адамдардың өтірігін шебер анықтайтынын байқаймыз. Шындығында алынған жауап арқылы адамның өтірігін анықтауға нақты мүмкіндік береді. Алынған жауаптарды бұрын берген жауаптармен салыстыруға жалғандықтың анықтауға бірден бір табылмас әдіс. Бірдей немесе жаттанды сөздерді қайталай беру өтіріктің белгісі. Айлаға алданып қалмаңыз. Кейбір өтірікшілер шындықтың бетін жабу үшін құйтырқы айлаға барып жатады. Жиі комплименттер айту, ыңғайсыз сұрақтан бірден басқа тақырыпқа өтіп кету, түк көтермейтін нәрсеге назарды аудару сияқты жағдайлар шындықтан қашқан адамдардың тағы бір белгісі болып табылады. Тағы да қайталап айтқымыз келеді. Шпиондық әрекеттермен шамадан тыс айналыспаңыз. Өзіңіздің шешімдеріңізді барынша объективті етіп шығарыңыз. Шынайылық қана сіздің адами келбетіңізді биіктете түсетінін естен шығармаңыз. Өзіңіздің күмәніңіз арқылы баланың жігерін құм қылмаңыз.
қайта оралмас жас шағымның көзіндей, қайта оралмас ғұмырымды жалғады. Талайлар той алмаған, ойлан бала. Ойлан бала, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ол болсаң да, балам биікпін деп халқыңда. Ойлан бала, тәтті өмірге талайлар той алмаған, ойлан бала.
Шынымен ойлануымыз керек. Балалар бұл жерде ойлан балам деп атқанда, шынымен атана ретінде бір шетінен біз балаларымызға қандай тәрбие беріп жатырмыз, және балаларымыз кішкене ұяда не көрсе ұшқанда соны білерсің демекші. Кішкене кезінде баланы жөнге салсаң ол сол жолмен кетеді деп данышпан Сүлеймен пайғамбардың айтқанындай, кішкене кезінен жөнге салып айтып тұрған өтіріктерін түзетіп, шындық айтуға жігерлендіріп, шындық айтуға үйрететін болсақ, әрине оның жемісін кейін өзіміз жейтін боламыз. Мен әкем әрқашанда айтатын, басыңды кесіп алса да шындықты айт деп. Сол себептен біз сол шындықты айтыпқа тырыстық. Әрине алдаған кездерімізде болды өтірік айтқан, бірақ мені әкем сезіп қоятын. Және сол өтірігіміз үшін талай таяқ жеп, талай майлы жерімізден талай соққылар алғанымыз есімде. Сол себептен де бүгін күнде шынымен біз балаларымызға беріп атқан тәрбиеміз қандай? Шынымен оларды өтірікке өзіміз үйретіп жүрген жоқпыз ба? Осы туралы біз әлі де сөйлесігіміз келеді. Көптеген ата-ана олардың баласының өтірікке жақындығы алаңдатып жатады. Кішкентай бала шынын айту үшін не істеу қажет? Баланың өтірік айтуына бірнеше себеп болуы мүмкін. Балалардың психологиялық ерекшеліктері, болмаса тәрбиедегі қателіктер, бала үшін мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Ол нені мүмкін, нені мүмкін емесінде ажырата бермейді. Көбіне бала осы екі араны ажырата алмау салдарынан амалсыздан өтірікші болып көрінуі мүмкін. Бала өзінің шындықты айтып жатқанына сенеді, алайда оның айтуы бойынша жағдай басқалай болуы ықтимал. Білесің бе, мені де әкем өзімен бірге серуендеуге алып шығады, және де маған бәрін сатып алып береді. Кеше мені киноға апарды дейді бала. Алайда ол шындықтың ауылынан анағұрлым алыстау, өйткені оған әкесінің мейірімі жетіспейді. Баланың санасында үміт пен арман бар. Кейде бала басым ауырып тұр, немесе тамақ жегім келіп отыр дейді. Алайда бул да өтүрүк болуу мүмкүн. Бул аркылуу бала өзүнө үлкөндөрдүн көңүлүн аударгысы келет. Бала жазылдан кутулуу үчүн алдап сыратып өтүрүк айтып жатат. Мисалы, тамакты табышпаш үчүн ул ишин немесе тис ауырып турганын айтат. Тез уктоого жаткызса, убакытты созуу үчүн биресе суу, биресе тамак сурайт. Чаршаган кезде колго алып көтөрмөйтүнүн билген соң, аягым ауырды, болмосо бәтенгем кысып тур секилде кулуктарга барат. Типти аксандап жүрө бастайт. Он неге осылай істейді? Мұның себебі ол қанша айтса да ересектер оның пікіріне құлақ аспағандықтан жасап жатқан амалы. Баланың алғаш кезде өтірік қиюластыра бастауы өзіміздің баланың ас түсіне түсіп кебектеуімізге де байланысты болады. Суық тиіп қалмасын деп алаңдаймыз. Ол еркін қозғала алмайтындай өздігінен жүріп, ойнай алмайтындай етіп қорап тастаймыз. Және тағы басқасы бар. Алғы шындықты айтты деп қатаң тиім салып шырылдағанымызбен де баламен қарым-қатынастағы бір қасық дәріні ішсең кешке жазылып кетесің деген секілді қулықтарды өзіміз тимайынша ештеңе де түзелмейтіні анық. Бала табиғатынан шыншыл, аңғал. Сондықтан ащы дәріні ішіп кешкісін жазылып кетпеуі болмаса, ботқасын тауысты, беті толмады деген секілді жалған сөздермен алданып, қалғысы әсте келмейді. Күйбен тірліктің қарапайым ұсақ түйектері де баланың өтірік айтуына себепкер болып жатады. Ересек адамның балаға телефон тұтқасын көтеріп, анасының үйде болса да жоқ деп айтқызуы. Кішкене қызы бар құрбысын қонаққа шақырып, өз баласының қымбат ойыншықтарын сындырып тастап жүр деп тығып тастауы. Әкені айтпа, болмаса тәрбиешіге, балабақшаға дәрігерде болдық, сосын кешігіп қалдық деп айт дегендей сөздермен үйретіп жатады. Осындай зиянсыз қулықтар арқылы бала өзіне қажетті қулыққа басуды үйренеді. Ол өтірік айту арқылы көп нәрседен құтылуға болады деп ойлайды. Мәселен, ата-анасының талабын орындамайды. Өйткені оған маңызды себеп тапса болғаны, тағы да өзіңді жаман жағынан көрсеттім бе? Білдірген шығарсың. Бірақ мойындамайсың ғой сен, бәрібір біліп аламын деген сөз өзіңіздің күдігіңіз арқылы баланың жігерін құм қылмаңыз. Ересектердің балаға былайша тәрбие беру адалдық пен шыншылдыққа тәрбие алмайтыны анық. Бала ересек жоқ жерде жалтарып үйренеді. Баланың өзіне сенімнің бар екеніне сезіне білуі өте маңызды. Адамның өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Адам өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Пендешілік жасаудың ішіне өтірік айту да кіреді. Бірақ қазір қоғамда жалған сөйлеп қажеттілігін жасайтын жандар көп. Қажеттілік те оның ішіне ақша, дүние, байлық, сенім деген нәрселер мен заттай құндылықтар жатқызуға болады. Ал адамның өтірік айтып тұрғанын қалай білуге болады? Ол үшін сізге ең керек 4 әдіс ұсынамыз. Өтірік айтқан адам өзін жоққа шығарып отырады. Мәселен, ас үйде жүрген қызыңыздың кесені сындырып алғанын қалай жеткізуіне қараңыз. Ана жақта ас үйде кесе сынып қалды. Міне бұл жалған сөз. Себебі ешбір себепсіз кесені сынып қалуы мүмкін емес. Ал егер абайсызда сындырып алдым десе, және тік қарамай көзін тайдырып тұрса, бұл шындық. Өтірік айтқан адамның дауыс ырғағы да өзгереді. Мына мысалға назар аударыңыз. Қап, мына көлік кептелісі адамды шаршатты, осы үшін кешігейін деп тұрмын. Өзінің кешіккенін көлікке отырмас бұрын үйінде тұрып жалған айтқан адамның дауыс ырғағы өзгеріп ашуға беріледі. Сырт дүниені балағаттайды, ал шындығында кешіріңіз кептелісте тұрып қалдым, кешігіп барамын десе, бұл ақиқат. Өтірік айтқан адамның түсінік беруі тым қарапайым. Мен допинг сынақтан қалай өтпей қалғанымды білмедім деген секілді тым қарапайым, әрі соны нақты емес сөздерді қолданады. Ал шындығында, я, мен бұл істі қолға аламын, және басым мен жауап беремін, жауапкершілікті мойным аламын деп анық жауап берсе, шынайыңге жақын болар еді. Өтірік айтқан адам артық сөздерді көп пайдаланады. Мысалы, мен бұл ұрылардың біреуін де танымаймын, сіздіңше мен осындай әрекетке баратын адамға ұқсаймын ба? Бұл ақымақтарын менімен тең көрмеңіз. Бұл өтірік айтып тұрған адамның барынша сендіргісі келген әрекеті. Ал шындығында, құрметті сот, мен ұрлық болған күні үйде балашағаммен болдым деп анық әрі сабырлы түрде айтылуы керек. Жасыратыны жоқ, күнделікті күйбен тірліктің қамымен жүріп, үйдегі балашағаның күйі мен тәрбиесіне атүсті қарайтын ата-аналар бар. Таңның атысымен күннің батысынан тіпті күндіз-түні үй көрмей жұмыс жасайтындар балаларының бір ауық көңілін аулап жағдайын білуге де уақыт таба алмай жатады. Мынандай нәрі кеткен нарық заманында нан табамын деп сабылып жүрген ата-аналарды түсінуге де болады. Мұндай сәтте бұған асық атпаған бала ата-анасының ыстық құшағы мен жылы сөздерін аңсайтыны рас. Кейбіреулер балаларының қайда болдың, кайда барасың деген сауалдарына орынсыз жауаптар катып баланы алдай салат. Мисалы, алысқа бара жатырмын, саған көп ақша әкеліп беремін деп жалған жауаптар баланы санасына сынып қалады. Кейде балаға берген уәделерді орындамаудың кесірінен олар да өтірік айтуға, алдауға бейім болып өседі. Психологиялық тұрғыда ата-ананың өздері бала санасын өтірік айтуға құмар болуына әсерін тигізеді. Жаста берген тәрбие жас қайынды егендей деген баланың санасы өте таза болады. Қысқасы, жазылмаған ақ қағазға қара сиян төге салғанда әсер қалдырады. Психологтардың пайымдауынша, кішкентай балалар өздерін алдағанда тез ұғынады екен. Сондықтан да ата-аналар өздерінің күнделікті өмірде көп өтірік айтатынын, соның бәрі балаға әсер ететінін ұққаны дұрыс. Баланың өтірікке құмар, сылтауға бейім болып келе жатқанын байқаған сәттен бастап оның алдын алған жөн болады. Ата-аналар баланың неліктен өтірік айтатынын жете түсініп бақылау керек. Мүмкін бала өзін жақсы жағынан көрсету үшін, өзіне деген ортаның мол сенімін иелену үшін өтірік айтатын болу керек. Осы жағдайда ескеру қажет.
Екеуміз бәйшешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен есте, мен үш сенде өшпе асылым. Алуан гүлдер шуақ шашты бүгін бақшамда, қызғанбаймын бас қошақтың отын жақ. Айтып барады сол ерке құс мұңын жалға. жолдап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегіме. Сен есте, мен үш сенде өшпе.
Психолог Экман өтіріктің түрлерін анықтаған. Баланың өтірік айтып дағдылануына жазадан қорқу, өтірік айту арқылы өзіне қажетті нәрсені алу, өтірік айту арқылы ортаның назарын өзіне аудару, керексіз жағдайлардан өзін аулақ ұстау, өз өмірін қорғау, өзінің дұрыс айтқанын дәлелдеу және өзінің белсенділігін өзін өзгелерден үстем қылып көрсету жағдайлары себеп болады екен. Көрсетілген факторлар сайып келгенде бала психологиясында жиі көрінетін мінез құлықтармен біте қайнасып жатады. Сондықтан отбасында алдап арбау, берген уәдені нақ уақытылы орындамау сынды әдеттерден аулақ болған дұрыс. Кейбір ата-ана баланың өтірік айтқанын сезген бойы оны бірден жазалауға бейім болып тұрады. Олай етудің пайдасы шамалы. Қатты жазалап немесе дауыс көтеріп айқайлаудың кесірінен керісінше баланы ерегістіріп алуы әбден мүмкін. Себебі олар тез ашуланғыш, тек өз дегендерін ғана іске асырғанды іштей қалап тұрады. Ешқашан жақсы көремін, жақсы көрмеймін деген сөздерді әдейі қолдануға болмайды. Бар әрі мен сені осындай қылығың үшін жақсы көрмеймін деген сөздерді естіген бала келесі жылы өзін сіздің алдыңызда жақсы көрсету үшін одан ары өтірікті әсірелеп айтатын болады. Психолог мамандар баланың өтірік айтқанын білген жағдайда сабырлылық танытып, дауыс көтерме жай сөйлеп, баламен оңашада және ересектерше әңгімелесуге кеңес береді. Негізі баланың өтірік айтуға бейімділік қасиетін түбегейлі жойып, санасынан бөлу әсте мүмкін емес, тек жай ғана балаға жақсы және жаман қасиеттерінің айырмашылығын ұғындырып, егжей-тегжейлі түсіндіру қажет. Мұндай жағдайда ата-ананың өз өмірінен келтірген мысалдары маңыз. Сондықтан біреу хабарласқанда телефоннан балаға «Мамам үйде жоқ» деп айта салшы демейіз бұрын. Соны қалай болатынын ойланыңыз. Баланың суайттық қасиеті осындай ұсақ түйек өтіріктерді естіп санаға сіңіруінен басталады. Дүниені енді ғана танып біліп, айналасындағы оқиғаларды білуге ынталы баланы өтірік айтпауға, адалдыққа үйрету үшін мынандай негізгі шарттарға көңіл бөлген дұрыс. Біріншіден, айтқан сөзінде тұру керек. Қандай да бір жағдайда уәдеңіз орындай алмасаңыз, балаңызға не себепті орындай алмағаныңызды түсіндіріп кешірім сұраңыз. Егер балаңызға өзіңіз өтірік айтып қойған болсаңыз, мойындап, не себепті өтірік айтқаныңызды түсіндіріңіз. Бала шындығын айтқанда қолпаштап отырыңыз, әсіресе айтуына қиын болған сәттерде. Балаңызға көп талап қоймаңыз және одан қабілетінен тыс көп нәрселерді күтпеңіз. Есіңізде сақтаңыз, талап көп және қатан болған сайын бала жазаланудан қашу үшін өтірікті қорғану әдісі ретінде көп қолданады. Өтірік айтса да балаңызды жақсы көретініңізді, оның жаман бала еместігін үнемі жиі айтып отырыңыз. Тұтас жанұяда еркек бас, әйел мойым деген ұғым бар. Еркек шаңырақтың керегесін қайыстырмайтын отбасын жауап тірегі болса, ал әйел сол үйдің берекесін сақтаушы болып табылады. Сол сияқты өтірік айту жаман, адал болу жақсы. Ата-аналар, мұғалімдер, кітаптар, мультфильмдер, ертегілер балаларды осылай үйретеді. Алайда бір күні әр ересек баласының аузынан белгілі бір өтірік естиді. Барлық өтірік зиян ба, ол үшін баланы жазалау керек пе? Балалар үшін әзірге шынайылық пен жалғанның арасында шекара жоқ. Содан олар түрлі себептерге байланысты өтірік айтуы мүмкін. Өзүнө төмөндөтө баалоо көптөгөн эрешектерге балалардын баалайтын нерсеси түшүнүксүз болуп келет. Бала достордун арасында өзүнүн билерин көрсөтөтүн нерсени ойдон чыгарса мүмкүн. Мисалы, мектепке келе жатып атакты аншыны көргөнүн айтып, көрсүн 20 күшүгү бар экен, немесе аны былтыр жылан шагып алганын айтып, мындай өтүрүк айтуу зыянсыз, бирок эгер шындык ашылса, бала курметтин ордуна күлкү астында калат. Кандай мындай кезде ата-ана баланын өзүнө деген сенимсиздигине мән берүү керек? Бакылап көрүңүз, балким бала осылай өтүрүк айтып аркылуу достарынын барлыгында да бар, бирок өзүндө жок кандай да бир сандуу оюнчуктун ордун толтуруу үчүн айтылуу мүмкүн. Балага материалдык баалыкка тәуелсиз болотун сүйүнүш нүктөсүн табууга көмөктөсүңүз. Мисалы, балага курдаштарынын арасында жана гаджетке караганда спортто сүрөт салуу немесе ән айтууда жеткен табыштары көбүрөөк курмет әкелет. Үлкөндөргө эрктөө. Баланын көзүнчө бирде бир рет алдап көрмөппүн дейтин ата-ана өтө сирек кездешет. Эрешектердин көпчүлүгүнө өздөрүнүн ата-аналарын анык өтүрүп айтып турганын байкагандарын эске түшүрүү кыйынга түшпөйт. Тепте кээ бирөөлөр ата-анасы өтүрүк айтуун өздөрү сурагандарын да билет. Бала улар алдаса, маган да болот деп ойлойт. Унун бир гана чечими бар: баланын көзүнчө өтүрүк айтпоо. Бул жерден аз гана ауткуудун өзү балага өзүнүн кез келген өтүргүн актоого мүмкүндүк берет. Сиз орунду себеппен өтүрүк айтууга мажбур болом десеңиз де, ал жагдайды түзөмөйт. Өкүнүчкө орай, шынайы өмүр шартында барлыгы бир-бири менен адал болотун мүнсүз жагдай жок десе де болот. Адам болгосун өтүрүк айтууну жеңил жол ретинде тандайбыз. Эгер баланын көзүнчө өтүрүк айтууга мажбур болсоңуз, судан соң аны менен миндеттүү түрдө сүйлөсөңүз, ал сиздин өтүрүктү жаман аракет деп кабылдайтыныңызды билүү керек. Оган дурус эмес жасаганыңызды мойындаудан коркпаңыз, ал сиздин бедениңизди сүрмөйт. Керисинче бекитет, катерликти мойындаудун үлгүсүн көрсөтүңүз, катерликти түзөтүүнүн жолдорун үйрөтүңүз. Эгер өз кезегинде бала өтүрүк айтканын мойындаса, бирден урушпаңыз. Оган өзүңүз үйрөткөнүңүздү унутпаңыз. Анын мойындоон сабырлык менен кабылдап, себебин аныктап түзөтүүнүн жолдорун көрсөтүңүз. Сенбеушүлүк. Эгер ата-ана өзүндө сөзүндө турмаса, баланын купиясын сактоо керек деп ойломаса, оган кымбат нерсеге күлсө, ал тыйыкталып, барлык күчү менен өз чекарасын коргоого тырышат. Содон соң көп жагдайда өтүрүк айтууга жүгүнөт. Мисалы, бала окуганды жакшы көрөт, бирок ата-анасы баланын эркинен тыш спорт үйүнмөсүнө берсе, ал сабактан соң жаттыгууга баратынын айтып, анын ордуна тыныш жерде отуруп китеп окууу мүмкүн. Мындай өтүрүктүн артында эмне тур? Жаман ниет пе, алде күчсүздүк пе? Бала тикелей каршылык билдире алмагандыктан ушундай өтүрүк айтып айналып өтүү жолун тандайт. Бул кезде баланын оюн тыңдап, кысымыңызды төмөндөткөн жөн. Жазадан качууга умтулуп, балалар өтүргүнүн эң керин таралган себеби жазалуу болуп коркунушу. Бала дурус эмес аракет эткенин түшүнүп, азыр аны эмне күтүп турганын билет. Балалар мына байланышты жылдам игерип алат. Сындырдын, мойындадын, жазалады. Бирок алардын түшүнүгүндө эгер жазаламасын десең, билдирме деген айкын чечим арасында байланыш жок. Балалар жиги өтүрүктү тандайт. Себеби эгер эрешек адам бирдене бүлүнгөнүн билмесе, жазаламайт. Алдымен отбасы ичиндеги катынаш жөндөгөн жөн. Көп жагдайда эгер отбасы ичиндеги сенимдүү катынаш болсо, бала мойындоодон коркпайт. Өтүрүк айтуу жагдайын зыйынсыз калтырмаңыз. Эгер бала бирдене сындырган типтен мойындамай койсо жана айкын нерсени жокко чыгарса, бул жай өтүрүк эмес, өзүн өзү коргоо. Сондуктан тәрбиелеу принциптерин, әсіресе жазалауды қайта ойластырыңыз. Жана ереже ойлап табыңыз. Балаға бірден айқайламаңыз, оны мазақтамаңыз, ұятқа немесе күлкіге қалдырмаңыз. Жаза ретінде өзінің бұзған затын қалпына келтіруді тапсырыңыз. Мысалы, сынған ыдысты өзі жинасын, немесе жыртылған қағазды өзі желімдесін. Сол арқылы заттарға жауапкершілікпен қарап, жазадан қорықпайтын болады. Отбасы мүшелерінің көңілінен шығуға тырысу. Егер ерлі-зайыптылар арасында түсініспеушілік болса, бала олардың қатынасын тұтқынын айналады. Мысалы, жер ұстатын жұптың баласы екеуін де бірдей жақсы көреді. Ол әкесімен де анасымен де жақын қатынаста болғысы келеді. Ол жағу үшін анасы әкесін жамандаса, соған қосылады және әкесінің анасы туралы айтқандарын да мақұлдайды. Мұнда екі түрлі болып жүру балаға өте қиын. Үлкендер балаға ешқашан таңдау жасатпау керек. Бала оның ата-анасы айырылысып кетсе де, екеуін бірдей жақсы көре береді. Сондықтан оны ыңғайсыз, амалсыз жағдайға тастамаңыз. Сол секілді анасы әжесімен сөзге келсе де, бала да әжесін жақтырмау керек деген сөз емес. Балаға отбасы мүшелерінің барлығын бірдей жақсы көруге мүмкіндік беріңіз. Алтыншыдан, өзіне зейін аударту. Бала ата-анасын зейін аудару үшін өтірік айтуы мүмкін. Тіпті маған ұрсыса да, бастысы олардың назары менде болса екен деп ойлауы мүмкін. Мындай өтірік бала өзін жалғыз және ешкім жақсы көрмейтін сезінетінін көрсетеді. Балаға көп уақытыңызды бөлуге тырысыңыз. Бала ата-анасы жұмыста болса да, қолдары босамаса да, өзін жақсы көретініне сенімді болуы керек. Өтірік орға жығады дейді. Өтіріктің ешқандай да пайдасы жоқ. Көп жағдайда біз өтірік айтқан кезде, болмаса біз балаларымызға өтірік айтуға мүмкіншілік бере берген кезде, біз себу мен ору принципін ұмытып қағидасын ұмытып жатамыз. Неге? Үлкен адам не сепсе, соны орады. Сондықтан да егер қазір өтірік айтып жүрген болсақ, жастар болсын, басқа да ата-анамызды мүмкін алдап атқан шығармыз, болмаса басқа да сондай жағдайлар болып атқан болса, онда сіз онда білуіңіз керек. Сіздің болашақта сол өтірікті үлкен көлемде орып алатыныңызды. Сондықтан да бүгіннен бастап жақсы нәрселерді, шындықты, шыншылдықты егетін болсаңыз, онда сіз орып алатыныңыз да шындық болады. Бізді қазір барлық жерде алдауға тырысады. Қарап отсаңыздар, телевидениеде алдайды, желілік маркетингке барсаңда, ой, осыдан бір керемет жағдай табасың, керемет ақша табасың, мына дәріні ішсен, тегі түгел ауруынан жазыласың деп алдайды. Жарнама алдайды бізді көзінен істеп. Бірде бір КТК телеарнасынан көргенім бар, сол жерде егер өтірік жоғалып кетсе, мына дүниеде бәрі жоғалады деген сөз бар еді. Яғни барлық нәрсе алдамшы, барлық нәрсе көрініп тұр. Тіпті мына дүниенің өзі жалған деп аталарымыз көбірек айта, көп қанша бірнеше рет айтқанын естігем. Бірақ қарап отсаңыз, өтірікпен ары қарай өмір сүру ол мүмкін емес. Өйткені өтірік бір күні әшкере болады. Өтірік әшкере болады. Ал өтіріктің бастауы, өтіріктің қайнар көзі ол әзәзілде жатыр. Яғни әзәзіл бізді үйретіп, әзәзіл бізге сол өтірікті бір шындық сияқты, жақсылық сияқты етіп көрсетеді. Көп жағдайда адамдар мен жақсылық үшін өтірік айттым деп жатады. Өтіріктің аты өтірік. Оны қанша сіз әспеттеген мен, қанша сіз оны деген бір жылтыр қорапқа салып, мынаның іші деген тамаша дегенмен, оның ішін ашқан кезде барлығы оның өтірік екенін көреді. Сол себептен біз өтірікке қаншалықты бейімбіз. Өтірік біздің санамызды, ойымызды бәрін жаулап жатқан жоқ па? Қоғамда кейде жасыратын несі бар, кейде өкімет орындарының өздері бізге өтірік айтуға үгіттейтін кездері болады. Әрине, мен өкіметке тискім келіп тұрған жоқ, басқа, бірақ қарап отсаңыз, барлық жерде өтірік, барлық жерде не? Өкімет халықты алдағысы келеді, халық өкіметті алдағысы келеді, сондай жағдай болып атады. Көп жағдайда бөлінген ақшаларда өтіріктің кесірінен дәл жетпей жатады. Әрине, біз саясаттан аулақпыз, бірақ мен ой түйіп айтып отқан әңгімем осы да болар. Сол себептен біз енді болашақты көргіміз келетін болсақ, шынайы Қазақстанда жарқын болашақ көргіміз келетін болсақ, өтіріктен тұратын емес, онда бізге қазірден бастап ойлану керек. Қазірден бастап біздің қоғамды шынайы шындыққа тәрбиелеуді ойластыруымыз керек деп ойлаймын. Өйткені біз ары қарай өтірік айтып жүре беретін болсақ, онда ұрпағымызға үйрететін болсақ, онда ертеңгі ұрпақ шынайы өтірікші суайт болып шыға келеді. Мен жоғарыда айтылғандай, балам өтірік айтқанын сезген кезде қателіктер жібергенім де рас. Көп жағдайда өтірік айтқан баламды қатты тәрбиелеп, одан кейін ойланып қарасам, ол сол жазадан қорқандықтан тағы да өтірік айтып отыр. Бұл нәрсе мен өз басымнан өтті, көмектеспейді екен. Қатты тәрбиелеп, қатты не істеу. Бірақ шынайы негізінде өтірік айтпаған, өтірік айтпауға тырысқан өте абзал. Кейде өтірік бір жылдам бір нәрсені алудың бір кепілі сияқты көрінуі мүмкін. Кейде бір өтірік бір жолды ашатын сияқты болуы мүмкін. Бірақ бұның барлығы жалған, барлығы дұрыс емес. Кейде өтірік айтып кетсем болды, мен құтылып кетемін деп, жазадан құтыламын деп. Мен әкем айтпақшы, басыңды кесіп алса да өтірік айтпа деген. шынайы болған кезде, өтірік айтпай, мойындап, я менде дұрыс болған жоқ, мен өстіп қолдым деген кезде де әрдайым біз шындықты айтып жүрейік ағайын. Шындықта береке бар. Біздің ұрпағымыз да ертең шындықпен өсетініне сенейік. Міне ағайын, бүгінге бағдарламамызды аяқталуға сәл уақыт қалды. Өтірік пен шындық ол бірге өмір сүре алмайды, бірге жүре алмайды. Сондықтан да бізге таңдау түседі. Не өтірік пен өмір сүріп, ары қарай өмірімізді сол өтірікке құра береміз, не болмаса біз шындыққа бет бұрамыз. Тіпті жаратушының өзі де Сүлеймен пайғамбардың жазбасында айтылған өтірікті мен жек көремін. Сонау Мұса пайғамбардың Тауратқа түсірілген Мұса пайғамбардың кітабында да өтірік айтпа деген. Жалған куәлік болма. Жалған куәгер болма деген. Міне ағайын. Біздің де жалған куәгер болудан сақ болайық. Өтірік айтудан сақ болайық. Бүгінгі бағдарламамызды осымен біз аяқтай келе. Өмірлеріңіз әрқашанда шаттыққа, мерімге толсын дегенді. Келесі аптада біз осы бағдарламаны ары қарай жалғастырып, өтіріктің негізі қайда жатыр? Неге біз өтірік айтамыз? Кейде себеппен, кейде себепсіз өтірік айтып қоятын кездеріміз болады. Сол туралы талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Келесі аптада кездескенше, қош сау болыңыздар.